Ich bin Heike und ich bin Journalistin.
I am David and I'm a doctor.
Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt.
Meid on miljon. Miljon Lexuse hübriidi omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. Pea pool Eestis müüdud hübriidautodest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexuse hübriidmudelitele miljonit väärt pakkumised. Vaadake Lexus.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere! Kõikel räägitakse juba kuude kaupa ja nüüd õige valjult, et tõe janu ajast on möödas. Faktidel pole enam teab, mis suurt tähtsust, vist siis enamuse jaoks öeldakse. Seepärast langeb ära loogika, keda huvitavad loodusseadused, vastus jälle, paistab olevat ei kedagi. Ja ühtlasi jõutakse sinnani, et riigijuhtide ülesanne just kui oleks kinnitada inimeste eelarvamusi, veel parem luua neid juurde, teha selle juures palju tsirkust ja ikkagi õigusteadlasena ja õiguskansleri ametis mina pean küsima, et kas nõnda ka mõni tark ja õiglane otsus võiks sündida. Ja sellele raskele küsimusele vastus otsimiseks olen appi palunud Eesti Teaduste Akadeemia presidendi, professor, akadeemik Tarmo Soomere. Tere, Tarmo!
Tere päevast, head raadiokuulajad!
Tarmo, sa kirjutasid 11. novembril 2016 Postimehes minu arvates suurepärase artikli, mille pealkirjaks oli pandud, kuidas mõistlikus võidab laamendamise kiusta. Nüüd hakatuseks selle ajastu, mis väidetakse meil käes olevat, siin mõistagi liialt jämedate värvidega püüdsin esile manada, aga ütle, mis on sinu diagnoos praegusele olukorrale?
Diagnoosi panemiseks peaks tegelikult olema arst. Ja veel parem, kui nimi oleks doktorarst, nii nagu minu endine bridžipartner rahutama põlvele, kes tegelikult ei olnud arst. Diagnoosi panemist teadlasele, teadlaste poolt, selle peaks eelnema teadlastele diagnoosi panemine. Teadlase definitsioon on ju pikas perspektiivis kõvasti muutunud. Paar saast tagasi oli see rikaste inimeste hobi, 100 aastat tagasi see elustiil, siis praegu on saanud diagnoosiks. Ja see, mis tuleb, on sõltuvus. Nii et teadlaste sõltuvus on tegelikult see probleem, millest algavad need asjad, mille kohta sa küsisid. Teadlased on nii kohutavalt sõltuvad oma seadustest. Ja teadusmaailma seadused natukene erinevad ühiskonna seadustest. Teadusmaailma seadustega on nimelt see häda, et nad enamasti põhinevad kui siis printsiibil. Kui asjad on ühtemoodi, siis kehtib mingi konkreetne seadus. See on väga põhimõtteline, fundamentaalne probleem. Ise kui me räägime meie maailma superuniversaalsest seadust, nagu termodünaamika seadused, igiliikuri võimatus, siis ka sõna võimatus on tegelikult kui siis ahelas kajastatud. Nii näiteks on meie maailma jäävusseadused, ikkagi jäävusseadused on siis, kui universumi põhimõtteliselt parameetsed ei muutu, näiteks valguse, kiirus, gravitatsiooni, konstant ja muu selline. Aga seda me ei tea, kas nad muutuvad. Praeguse arusaama järgi ei muutu, aga nad võivad muutuda tulevikus, selle kohta pole meil aimugi. Ühiskonnaga on natukene teistmoodi. Ühiskonna seadused on oma olemuselt statistilised seadused. Ja seal on niisugune fundamentaalne paradigma muutus, et kui Pythagorase teoreem nii-öelda siledal pinnal on üks ja ainus ja kehtib nii-öelda kõigis meile teadvaldates aegruumides, siis statistilised seadused on sellised, mis kehtivad teatava enamuse jaoks. Nad kehtivad teatava tõenäosusega. Ja alati saab leida mingi asja, valimist, mingi konkreetse eksemplari, näite, kus see statistiline seadus kehti. Ja selle peale on nii hea mängida, öeldes, et keegi teadlane ütles, määratlemata, kes see teadlane oli, mida ta tegelikult ütles ja kas ta selle kohta üldse ütles.
Sa viitad nüüd nendele väidetele, et kui iga päev süüa ära mitusada grammi šokolaadi või juua pudel punast veini, et siis kuidagi tervis paraneb. Et noh, aegalt ju tuleb selliseid uudiseid, et teadlased on kinnitanud, et asjad on nõnda.
Täpselt, et kui meil on teatav statistiline kogum, näiteks Eesti elanikkond, umbes 1,3 miljonit inimest, siis alati on seal umbes 5% ekstremiste, alati on umbes 5% sügavalt usklikke, 5% põhimõttelise ateiste ja edasi. Inimeste ühiskonna uuringute peamine probleem on leida esinduslik valim. Ja nii imelikusega ei ole isegi päris tipp ajakirjades, nagu Nature ja Science tehtud uuringutest väidetavalt tõsine protsent, räägitakse kuuendikust, on statistikat valesti käsitlenud ja tulemused ei ole adekvaatsed.
Ja selle jutu juures, mina saan õigusteadlasena vist või vähemalt mul on ettekujutus, et ma saan aru, mis sa tahad öelda, aga ju sa pead olema nõus, et kui nüüd tuleb teadlane, isegi kui temalt küsib ükskõik kes, kas riigijuht või ametnik või kes tahes sõber või inimene, et kuidas üht või teist probleemi lahendada ja siis hakkabki tulema see vastus stiilis, kui siis võib olla, aga ei pruugi.
Ja see probleem on teadlastes sisse programmeeritud, sellest ei saa üle ega ümber ja selle nii-öelda lohutuseks või teadlaste lohutuseks, samuti ka üle, kogu üle maailma lohutuseks, tahaksime viidata veel ka sellistele seadustele, millest tuleb välja meie maailma puudulikus, struktuurne puudulikus. Et selgub, et mitte ainult meie riigi valitsemissüsteem, kui otsuste tegemissüsteem USA selle puudulik. Et meie maailm on selline, et mõnesid selle struktuuri iseärasused me põhimõtteliselt ei saagi teada. Võibolla kõige kuulsam on Gödeli teoreem ebatäiuslikkusest, et see puudutab väga oluliselt seadusi, seadusloomet, seaduste järgimist ja pretsedentide loomist. Nimelt ta näitas, et mis tahes aksioomide süsteemi, mis tahes eelduste süsteemi või mis tahes seaduste puhul saab leida olukorra, mille kohta nende seadustega ei saa mitte midagi öelda. Enamus taolised matemaatilise tõestusi on sellist tüüpi, et tõestatakse, et võimalus on olemas, aga teda kätte ei saa. Gödeli teoreemi tõestus on konstruktiivne, ta näitas, kuidas taolist olukorda konstrueerida. Ja tegelikult ma mõtlen, et ilmselt seda teoreemi ikkagi ei tundnud meie nõukaaegsed ametnikud, kui nad panid elama matemaatikud ja juristid tudengid ühte ühiselamusse. Et sellest kindlasti sündis see, et nõukakord lagunes.
Jõudsime ratsionaalsuse teemani, sest ma olen väga nõus, et kui esitatakse vähegi keerulisem küsimus, siis absoluutselt kõikides tingimustes, absoluutselt alati ja absoluutselt kõikide suhtes kehtivad või kõikide kohta kehtivad, vastust ei olegi võimalik anda. Ja kui teadlane tahab olla aus, mitte valetada, siis tema vastus ongi see, et tõenäoliselt tuleb käituda nii, tõenäoliselt on tagajärjed järgmised, aga võib-olla erandeid. Ja see, mida tegelikult oodatakse, on just nimelt lihtsam vastus. Kas rakendada kõrgemat või madalamat aktsiisimäära, olgu siis siin bensiinile või alkoholile või tubakale. Ja kui teadlane ei anna siin lihtsalt ja selget vastust juba ette, et jah, kas see nüüd vähendab ühiskonnas sõltuvusainete tarbimist või kas ta vähendab näiteks looduse reostamist, et siis seda kui siis võib olla vastust, ehk ei kuulatagi nii meelsasti, et inimesed tahaksid saada lihtsamat lahendust, et kui siin majandusteadlane hakkab seletama, jällegi Ameerika näitel tõsi, küllab kõik on sellest juba tüdinenud, aga et ega tagasi pöördumine rikastesse 60. Lõppu või 70. Aastate keskpaiga aastatesse ei ole võimalik tagasi pöörduda, et selliseid söekaevandusi, metallitehaseid, need ei tule iialgi tagasi, ükskõik midagi ei tee. Et noh, inimesed tahavad kuidagi niisuguseid lihtsaid ja lootusrikkaid vastuseid.
Ma mõistan, et täiesti kõigi inimpõlvede, nii palju kui mina tagasi mäletan ja tegelikult aastatuhandesse tagasi, soov on ju luua igiliikur. Mingi masin, mis toodaks head ei millestki. Et meie soome-ugri mütoloogias on see väga sügavalt sees Sampo kategoori või Sampo kuvandi näol. aga sellega on seotud nüüd mõned need seadused, mida me peame pidama superuniversaalseteks. Nii on näiteks Parkinsoni seaduse ja Peteri printsiibi kõrval, mis tunduvad olevat superuniversaalsed kriisiühiskonna kordade jaoks, olemas asjad nagu termodünaamika seadused. Esimene, teine ja kolmas, ükskõik kuidas need järjestada, põhimõtteliselt on energiajäävuse seadus, et ei millestki ei saa tekkida midagi, kui ei ole loojad kõrval ja vaakumi null energia alusel ja suudatud siia maid ühtegi masinat ehitada. Aga teine, mis on võib-olla veel raskem mõista, on see, et meie aeg on suunatud ühes suunas. Meie looduslikud protsessid on mitte pööratavad. Et seda on hea ja lihtne mõista siis, et kui meil on kuskil hõõrdumine, osa meie kasulikust energiast muutub soojuseks ka seal, kus me kütta ei taha ja läheb kaotsi. Seda me ei saa mitte kunagi tagasi. Aga veel raskem on mõista, et veel suuremas hulgas süsteemides on ajanool olemas teatava fundamentaalse kategooriana. Minu valdkonnast on seal väga häid lihtsaid näiteid. Kui me läheme ookeani rannikule ja vaatame seal pikka lainelist ummiklainet. See on alati seal, tuleb ja õtsutab ja vaikselt mühiseb, aga seda ei sünnita tuul. Seda sünnitab lainet tõmavaheline koosmõju, kui nad liiguvad koos üle sadade kilomeetrite. Ja see protsess on pöördumatu. Ummiklainest väikest kapillaarlainet tagasi ei sünni. Ja meie maailmas on olemas ajanool. Ja seal võib öelda nagu asjade kohti mitut mooda. Võib öelda nii nagu Toomas Hendrik Ilves, et see on, mis meid siia toond ja viib meid edasi, aga võib öelda ka nagu Robert Kitt, et need inimesed, kes meid siia tõid, viivad meid ka edasi.
Nõnda ta on. Võib-olla siis ratsionaalsusega edasi minnes. Kui esimest korda lugesin Occupy Wall Streeti ühe ideoloogi ja korraldamises osale ja Kalle Lasna intervjuud, siis seal ta ütles, et ratsionaalsusaeg on otsas. Et tegelikult faktid, nende loogilised seosed, see sama sinu nimetatud ajajoon, mingisuguste nähtuste pöördumatus, muudetamatus ka siis, kui need meile ei meeldi, et see ei ole midagi, mida tahetaks teada, see ei ole midagi, mida tahetakse müüa, olgu poliitikas või äris, ja et millegi pärast kipuvad edukamad olema need, kes üritavad jätta muljet, et kui me näiteks hästi ilutoodete eest maksame, siis me ei vanane, või kui kõvasti trenni teeme, või siis, et kui mingisuguseid mehhanisme kasutad, siis selle sinu nimetatud laine muudab ära, see, et ei muuda, tuleb välja hiljem mõistagi ja küllab siis seda raha tagasi ei saa või ei viitsi küsida. Nii et just kui see ratsionaalsus ajastu on möödas ja siis seda lugedes muutusin nukraks ja kui nüüd suvi otsa ja sügis otsa lugesin tegelikult väga häid erinevates keeltes artikleid samal teemal, kõik väitsid seda sama. Ja siis korraga mõistsin, et vähemalt õigusteaduse põhimeetod, ratsionaalne argumenteerimine, on järelikult kaasajal väga suure kahtlusel, et ka õigusteadus tõenäoliselt pannakse toimima sellisel viisil, et üha enam müüb näivus, kujutlus, näiteks kujutlus sellest, et on võimalik midagi ära keelata õigusnormiga, mis nagu loodusseadus toimib ise enesest. Et see tegi väga nukraks, sest et mina olen elanud kogu elu just selles usus, et tegelikult tuleb teha mõistlikke ja tarku otsuseid, eriti ühiskonna huvides, aga ka eraelus, pereelus, ja selle jaoks on vaja teada fakte, nende loogilisi seoseid, seaduspärasusi, neid samu loodusseadusi, tunda varasemaid kokemusi ja ka asjaosaliste tundeid, emotsioone, rõõmu või kurbust selle otsuse ettevalmistamise või otsuse tegemise käigus, ka seda tuleb ratsionaalselt arvestada ja siis tuleb osata tundeid arvestades seletada. Aga nüüd tundubki, et kogu see maailm just kui on kadunud ja siis selle kadumise mootoriks näib olevat see, et üha rohkem on neid, kes püüavad seda odavat silmamoonduslikku kaupa müüa ka poliitikas, mitte lihtsalt neid igasuguseid palsameid, et mis kaitsevad kiilaspäisuse vastu või vähendavad juuste murdumist mingisuguse müstilise Šveitsi instituudi teatel 38,3% või mis need seal on olnud. Et selline asi on tunginud ühiskonna rahvaste elu puudutavate otsuste tegemise juurde ja vaata oleks see veel jutt, aga karta võib, et üha enam hakkavad sellised silmamoondused mõjutama ka otsuste tegemist endid. Aga Tarmo kätte läheb sõnajärg tagasi pärast väikest pausi.
Õigus
ja õiglus.
Jätkame saadet. Püüame täna vastata küsimusele, kas tõe janu on ühiskonnas tõesti otsas ja kuidas teha kaasajal tarku otsuseid. Oleme siin Kuku Raadio stuudios kahekesi, Teadustakadeemia president Tarmo Soomere ja õiguskantsler Ülle Madise. Ja minu pausieelse pika sõnavõtu järel läks jutukord Tarmo kätte.
Jah, paus oli nii pikk, et mul läks juba osalt meelest ära selle jutu mõtte, aga küsimus on meeles, et kas ikkagi ratsionaalsus ühiskonnas on olemas, kas teda on piisavalt ja kui ta on kadunud, siis miks ta on kadunud. Et ma vaataksin seda asja natukene teisest küljest, et matemaatikuna on mul väga raske muidugi mõista ühiskonna funktsioneerimise isearaususi, küll aga olema tähele pannud, et tippmatemaatikud nimelt püüavad praegu konstrueerida süsteeme ja mõista kogu maailma ühiskonna kui terviku arengu seaduspärasusi. Ja selgus, et see ei olegi niisama lihtne, kui pealt näha paistab, et tervik on palju rohkem või palju suurem kui osade summa. Ja üks huvitavad asja, mis teab tasapisi välja, on see, et tegelikult on unustamine üks ellujäämise ja arengu vältimatud eeltingimusi. Et aastat 10-20 tagasi ju paljud lootsid, et nüüd kohe me astume informatsiooni maailma, kus iga fakt on ainult võibolla paari hiireklikki kaugusel ja meil on teada kõik, on teada faktid, on teada nende tuletamine, on teada järeldused ja siis tuli järsku hirm peale ka selleks nagu maailma lõpp, kui kõik on teada. Et mida meil siis veel on uut võimalik teada saada, kui me unustada ei oska. Aga sellega kaasneb üks teine ja hoopis sügavam küsimus. Seda on lihtne küsida nii-öelda kultuuri ja väikse rahva kontekstis, et kultuur on suurelt teot lahutamatu selle kandjatest ja kui kultuuri kandja ära sureb, kas siis kultuur jääb alles? Palju vedavad jäävad, et see on ju salvestatud ja me saame vaadata salvestusi, me saame lugadlise kiirgidas savi tahvleid, aga me ikkagi ei tea, mida need inimesed siis mõtlesid, kui palju nemad siis teadsid, mis alusena järelsed tegid. Uku Maasing on sellest fantastiselt kirjutanud öeldes, et ka 13. sajandil oli inimese päev 24 tundi pikk. Ja ta oli täpselt sama palju emotsioone ja pigem isegi rohkem emotsioone. Aga see oli üks teatav vahe. Kuni ei olnud võimalik tiraseerida mõtteid anonüümselt ja need laiel saata, isegi pole vahet, kas anonüümselt või mitte, oli informatsioonil ja kommunikatsioonil natukene teine tähendus kui kaasajal. Et informatsiooniteooria loojate suur kolmik, Alan Turing, Norbert Wiener ja Claude Shannon, nemad ju tõdesid väga selgelt, et informatsioon abstraktsel kujul on mõttetu. Ja samasse aega kuuluv teadlane Hans von Förstner noorena ütles lausa otsa välja, et informatsioon sünnib alles siis, kui keegi muundab signaalide kogumi sellisteks signaalideks, millest meie aju aru saab. Et piiksud ei ole informatsioon. Informatsioon on see, mille on vastu võtnud mõtestav kandja. Me oleme nüüd situatsioonis, kus informatsioon on paisatud aegruumi, me isegi saadame välja sõnumeid võimalikele teistele tsivilisatsioonidele, kodeerisid nõnda, et neid oleks võimalik mingilgi moel lugeda või interpreteerida, aga et puusalt pimedusse tulistatud pittide või arvude või sõnade või visioonide või ka strateegiate või ka seaduste jada ei ole ei informatsioon, ega kommunikatsioon. Kommunikatsioon, informatsioon ja vastavalt kootsuste tegemine eeldab mõtestatud vastuvõttu.
Et tegelikult nii see võime unustada ja võib-olla teatud ebameeldivaid mälestusi või ka fakte eirata, et see on tegelikult oluline tähelepanek, et küllab see on paljudele üksikisikutele oluline, et endast lugu pidada või edasi elada, julgeda või tahta ja küllab on see oluline ka rahvastele ja ühiskondadele, et mõned faktid unustatakse ära, mõned vaikitakse maha, mõned räägitakse hoopis millekski muuks, nii et niisugune isiklik ja rahvuslik mütoloogia ilmselt on elu, tervise, tahtmise ja tuleviku üheks pandiks. Aga võib-olla on siin üks tahk veel, et mina küllap ka erialast tulenevalt, nii nagu sinagi, et ma ikka ka pikka aega lootsin seda, et näiteks internet teeb tarkuse ja headuse võimalikuks kõikide jaoks. Ehk siis kõikidel on võimalik liiga kõrgete takistusteta, minemata kuskile kooli, teise linna, on huvi korral võimalik ühe kliki kaugusel, kui on interneti juurde pääs, saada kõike teada. Aga kuhu me oleme tegelikult jõudnud on see, et inimestel millegi pärast väidetavalt, just kui ei olegi seda sihti, et saada, et olla hea, et olla tark, et teada fakte, vaid pigem on tekkinud niisugune väga skeptiline liikumine. Ja Londoni kuningliku seltsi president on ju seda sama moodi öelnud, et ka teaduses ühtpidi on head ajad, aga teistpidi on väga halvad ajad, et ka seal, kus teadlastel, kes vastavad teadlase nõuetele, ehk siis on läbinud vajalikud õpingud, on ennast tõestanud publikatsioonides, väitlustes, on teinud katseid, õigeid järeldusi, valdavad metoodikat, on juba piisava aja siin maailmas elanud ja teistega koos mõtelnud, vaielnud, et ka siis, kui nendel on olulises osas konsensus, et siis ometi millegi pärast suur osa ühiskonnast umbusaldab neid konsensuslikke seisukohti, olgu see kliima soojenemine või mis tahes muu maailma asi. Ja et selles mõttes on ka teadusel keerulised ajad, sest kuidagi on saanud populaarseks nende samade väga heade kanalite kaudu levitada hoopiski vandenõuteooriaid, vale fakte ja üldist hoiakut, et ka teadlased, akadeemikud, juristid, riigiametnikud, poliitikud ei maksa ega tea midagi, et pigem see wisdom of crowds või niisugune rahva tarkus, tunne, arvamus, võib-olla keelarvamus, et see on igal juhul ülem.
Me elame tegelikult praegu võib-olla kolmandas informatsioonilaines, et kui me nüüd paneme puhtteoreetselt esimesse informatsioonilaine sellised asjad nagu kiigil ja tahvlid, mida oli siiski võimalik teha mobiilseks ja saata kaameli nii-öelda seljast teise linna. Teise lainesse kuulub siis trükki kunsti leiutamine ja nii-öelda informatsiooni levik ilma selle autorita. Ja kolmandasse lainesse kuulub siis nüüd internet ja sotsiaalmeedia. Et see võib jätta sellise täiesti lootusetu mulje tõepoolest. Ja seda taga on ka väga selged seaduspärasused. Nimelt, et teadusliku tõeni jõudmise protsess muutub järjest keerukamaks. Et argumentide ahel läheb edest pikemaks, katsete hulk läheb edest suuremaks, katsete keerukus tõuseb eksponentsiaalselt. Ja seetõttu on peaaegu võimatu seletada nii-öelda inimesele tänavalt, kuidas see või teine tulemus on saadud.
Ja samal ajal just tänapäeval ollakse võimelised südant siirdama, taastama nägemist, kui võtta kas või meditsiinis, et võimelised ollakse tegema imelisi asju.
Absoluutselt. Ja ega siis inimene tänavalt on selline hea kategooria, et mida see ei ole üldse uus kategooria, et esimesena suures rahvusvahelises auditooriumis kasutas seda üks maailma kõige aegade suurim matemaatiku David Hilbert, kui ta aastat 1900 rahvusvahelise matemaatikkongressil formuleeris oma 623 probleemi. Aga tegelikult kirjalikult kasutas seda esimese noopis Joseph Diaz-Gargon aastat 1825, öeldes umbes nõnda, et valem või teooria, mida ei suudeta seletada juhuslikule võõrale, ei vääri üldse päeva algust.
Õigusteaduses on muidu sama asja, õigusteadlane Ihering ütles, et jurist, kellest on midagi maailmale kasu, mõtleb nagu filosof, aga räägib nagu talupoeg.
Aga kujutame nüüd ette neid sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid teadlasi, ja siis need üksikud tänaval veel mööduma jäänud inimesed, kes peavad kõik selle hulga ära kuulama ja omandama. Et me oleme situatsioonis, kus teadlased istuvad ju hiiglast õlgadel. Ja inimesed on ju endiselt kindla elueaga, kindla õppimiseaga, okei, et kahest klassist külakoolist on saanud 16 aastat koos ülikooliga, aga inimeste õppimisvõime ei ole kasvanud eksponentsiaalselt, see on kasvanud parimel juhul lineaarselt kui sedagi. Et me oleme situatsiooni ees, kus on peaaegu teoreetselt võimatu ühel tavalisel inimesel aru saada, kuidas südant siirdutakse. Kuidas saab automootorit nii remontitada ja käima ei pane või seisma jätta. Ja ega kui me küsime nüüd otsuse tegemise protsessi üle, et ega siis poliitik on ju ka ju viidates klassikale, noh ikkagi inimesed. Mis siis, et Tallinnast ja maksavad?
Jah, eks see ole inimlik. Ja eriti kui on valijatelt teatud tellimus, või vähemalt siis osa poliitikud, kui nüüd rääkida riigi juhtimisest, arvab, et valijatelt on tellimus pakkuda neile, noh, siin on toodud erinevaid võrdlusi, et olgu siis kommi või, või siis eriti kiiresti kõhtu täitvad heaolutunnet loovad rämstoitu selle asemel, et rääkida verest, higist ja pisaratest, nagu siin vanema aja poliitikud on, on öelnud ja Lennart Meri seda korranud, et... Et siis pole ka ime, et seda pakutakse ja pakkumise ja nõudluse seost on ju ka väljaspool majandust küll ja küll selgitatud, olgu see ajakirjanduse näitel või, või mõnes teises eluvaldkonnas, et, et ka sellel pakkujal, näiteks riigi juhtimise pakkujal, ehk siis nendel, kes soovivad riigi juhtimisega tegeleda, valimistel kandideerivad, et ka nendel on teatud moraalne vastutus. Et ühelt poolt mõista seda, aga võibolla siin jällegi me oleme kahekesi valel teel, et ega me üritasin veenda, et kogu maailma teadus on, on meie vallas, aga ühesõnaga, noh, mis mulle tundub, et nii sulle kui mulle näib, et nii nagu teadlaste, nii ka riigijuhtide ja ametnike ülesanne on tegelikult olla faktidega kursis, leida iga otsuse tegemisel kõik vajalikud faktid, leida parimad eksperdid, kes mäletavad, kuidas on varem ja mis on mille tulemuseks olnud, kes suudavad õige metoodikaga välja arvutada seoseid ja nende saabu ja siis ka tulemuste saabumise tõenäosusi. Ja et samal ajal need inimesed peaks suutma seda ausalt, otsekoheselt ja arusaadavalt. Ehk siis niisuguse tehtult aristokraatliku keerutamiseta ja enese imetlusliku targutuseta seda asja kõikidele seletama. Et, et ühesõnaga oletame nüüd, et see niisugune tellimus on millekski muuks, kuigi mina ei taha sellega ise nõustuda, sest et minu kogemused kokkupuutudes väga paljud inimestega pigem näitavad seda, et rõhuv enamus inimestest tahab tarku otsuseid, tahab, et nendele räägitakse ausat juttu ja mõistagi täie õigusega tahab, et seda juttu räägitakse nii, et sellest on võimalik aru saada. Et see ei pea olema laamendav lihtsustus, aga lihtsalt kaasvestlejat austades pead rääkima nii, et tal ei ole halb ja et ta saab aru, sest iga ühel on oma eriala, arsti jutel aru saadav juristile, juristi oma ehitajale ja nii edasi ja et eks me igaüks oskame oma elualast, mis on täpselt ühtmoodi väärtuslik ju rääkida ka nõnda, et teine aru saab.
See on ühe mu meelest üldisema muutuse üks peegeldus. See on elitaarse ühiskonna muutumine kodaniku ühiskonnaks. Et elitaarse osakonna üks, mida tunnused niivõrd kuivõrd siis tulemusi oli, et mõnede sõnaga arus rohkem kui teistel. Et mingis mõttes on see hea, et targemate inimest sõnaga arub rohkem kui teistel, aga praegu oleme me vähemalt teadlastena natukene harjumatus rollis, eriti vanemajalised teadlased, et meie arvamus on lihtsalt üks paljudest arvamustest arvamuste turul. See, miks ma räägin turust ja turumajandusest, on seotud ka teaduse tähenduse muutusega, et kui Tõnu Puu definitsiooni järgi on kultuur, kunstid ja teadus, siis on ka teaduse retseptsioon pigem tajumine ja kvalitatiivne. Aga see pilt tundab olevat nagu hetkel unustatud, et teadus on pigem tehnoloogia, et mitte öelda tehnokraatia. Ja sellisel juhul on teadus osa turust ja argumentid osa turust. Ja turg on see, mis peaks asju korrastama. Kui nüüd teadlased on arvamuste turul, ja nad on seal natuke ebavõrdses olukorras selle mitte kaeblemise pärast, vaid selgitamiseks, et kui nii-öelda pseudo või libateadus esindaja saab panna käe südamele öelda, et tema vannub, et see on nii, siis teadlane ei saa vanduda, ta ütleb kui, siis peab pika pausi, ütleb ja siis... Ja siis ütleb, et takkavad see meie maailm veel ebatäielik ja me ei saagi mõnda asja teada täiesti põhimõtteliselt. Et sellega seab teadlane ennast automaatselt halvemasse olukorda, seab ennast diskrimineeritavaks, aga see on jälle fundamentaalne paradigma, mida ei tohi muuta. Selle juurde käib teadusväärikus, teaduse ausus, integrity inglisekeelse sõnaga. Teadlane saab ainult seda öelda, mida ta saab tõestada minnes tagasi kas Newtoni seadusteni või teiste superuniversaalsete seadusteni. Et see järeldus nüüd mida teadusmaailm ei ole tegelikult üles võtnud ega ole suutnud selgeks teha paljude riikide juhtidele, on, et kõiki vastuseid me ei suuda anda. Nii nagu me ei suuda ravida kõiki haigusi, kuigi me tehniliselt suudaksime, aga meil ei ole lihtsalt rahalisi vahendid selle jaoks. Et täpselt nagu sa ütlesid, et faktide lauale lajatamine või lauale laotamine isegi ei aita. Need tulevad seostada. Et oma teatavaks tegemine, eks kaatedra kantslist, peab liikuma inimeste kõnetamisele. Mitte nende lihtsalt, et ma räägin sinuga, vaid tähelepanu hõlvamisele. Ja järelluste formuleerimised peame edasi minema tausta ja konteksti selgitamisele. Et seda ei saa teha elevandilust torni aknalt. Et legendaarne pastor Harry Haamer on kunagi sarkestiselt öelnud, et kirikukantslist peetav õpetus on see, kui üks räägib ülejäänud magavad. Ja tänavul on see muutunud. Tänavul on see nii, et üks kõneleb, moderaator igavleb, ülejäänud on Facebookis. Et see läbi, mis tuleb ületada, et inimesi kõnetada, on tuleb ületada jämedeltes Facebooki külgedumbe jõud. Ja selleks võti praegu veel. Tulevikus see ei pruugi nõnda olla, aga praegu on see asjade seostamine. Facebooki suuda seostada. Facebook annab meile ette sorteerimata, tegelikult sorteeritud, aga korrastamata informatsiooni, mille iga fakti väärtus on teadmata. Faktide väärtused on võrdsed. Tuleb teadlastel ja ka riigijuhtidel aksepteerida erinevaid perspektiive. Tuleb esitada alusteadlusest pärinevad faktid ka inimlikus kontekstis. Et kui ma lähen nüüd selle juurde, mis on puudu ja kuhu poole me peaks minema, et meil on rakendamata see osa teadusest või see osa faktipagasest, mida pakuvad humanitaar ja sotsiaalteadused, on puudu väga suur ports inimlikku empaatiat. On selge, et puhtalt teaduslike järelduste alusel ei saa riiki juhtida.
Siin teeme ühe väikse pausi.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja õiguskansler Ülle Madise. Ja Tarmo jõudis enne reklaamipausi just retseptide ja lahenduste juurde, et kuidas siis saab, sest meist kumbki ei taha tulevikku vaadata kurva näoga. Ja ega ole ju ka mineviku vaadates põhjust öelda, et varem oli kõik alati hästi rohi roheline ja taevas sinine, see võib nõnda mõnel hetkel tunduda, aga inimkonna ajaloos ja ka selles ajaloos, mida me ise mäletame või oleme kogenud, on tegelikult neid aegu, mis on olnud väga keerulised ja vahel tundunud lootusetud küll ja küll. Nii et ma usun, et ka sellest praegusest ajast peab olema tee välja, sest vaevalt, et inimkonna hukkumise aeg juba käes on. Aga nii kenasti hakkasid retsepti sõnastama, nii et palun jätka.
Saigi retsept enam-vähem sellest ühele poole, aga ma püüaksin nagu teha asja siis veel lihtsamaks. Albert Einstein on öelnud, asjad tulevad teha nii lihtsaks kui võimalik, aga mitte rohkem. Et kui me räägime nüüd teadlaste rollist ja teadlaste vastutusest, eks teadlane peaks ikka kommunikeerima või edasi rääkima seda, millest ta hästi aru saab. Ja siin on võimalik nüüd põhimõtteliselt 4 aastat eristada, eks see nagu vana lugu, aga ta ilmus nähtavale ajakirja Nature eelmise nädala kroonilises versioonis ja siis mul on seda hea kasutada. Et noh, et kui teadlane saab millestki nagu enam vähem aru, et siis oskab seda ka sest seletada näiteks konverentsi ettekande näol. Ja kui saad juba millestki nagu enam vähem nagu päriselt aru või hästi aru, siis saad sest ka juba kirjutada, noh, näiteks artiklit. Aga edasi on nii, et kui sa juba ikka mõistad, kuidas värk toimib, siis kirjutad juba programmi või äppi ja müüd selle maha patendina. Aga selleks, et ehitada töötav masin, peab asja ikka läbi ja lõhki mõistma.
Ja kui palju see neist inimesi on?
Ja see on tehnikateaduste probleem, et ei piisa ei teistele seletamisest, ei piisa isegi äppi kirjutamisest, masin peab töötama. Et kui teooriaga on nii, et see võib olla õige või vale või lihtsalt mitte relevantne, siis tehnikateadust peab masin töötama. Ja tegelikult teaduses ongi selline huvitav joon, praegu huvitav külg, et osa teoreetikud ütlevad, et elegantsed teooriad ei pea üldse kontrollima, piisab sellest, et on elegantne. Ja sellega kombatakse teaduse mõtte küsimusi. Ja ma tean ühte konkreetset juhtu, kui juttu matemaatikast ja väitekirjast mingi väga huvitavate omaduste hulk oli. omadustega hulk. No hulk on võib-olla mida igales, näiteks noh, niimoodi Eesti inimesed jälle. Ja üks noormees tõestas tohut hulga teoreeme seal hulga kohta. Ja kaitses ka ära oma tolla ajal siis kandidaadi väitekirja. Ja siis mõni aasta ilm näidati, et see hulk peab olema tühi.
Et sellised näited on täiesti fantastilised. Et kui nüüd retseptide juurde midagi veel lisada, siis ma olen ikka püüdnud seda selgitada, et noh, kõigile meeldib haridusest rääkida ja mulle ka, mul see ameti ülesanne, no nii nagu sulgi, et ilmselt selle haridusliku kihistumise, ehk siis selle olukorra, kus ühtedes koolides on kogutud kõige tugevamatest perekondadest õpilased ja samas siis töötavad ka kõige paremini tasustatud ja tõenäoliselt kõige hoolikamalt valitud õpetajad, et võib-olla niisuguse haridusliku kihistumise vältimine, mitte muidugi sel viisil, et edukaid karistada, vaid ikka nõnda, et pingutada rohkem selle nimel, et need, kes on jäänud maha, et neid tõmmata järele, lisada sinna ressurssi ja seda enne, kui edukamatele lisaks antakse. Et üks võti võiks siin olla selle haridusliku kihistumise vähendamine ja liikumine sinnapoole, et kõik saaksid endale juba koolist kaasa uudishimu ja oskuse või vähemalt soovi eristada fakte lihtsalt noh, silmamoondusest või väidetest, millel pole mingit loogilist tõepõhja ja mis ei saaks just kui mitte kuidagi ka loodusseaduste võrgustikku sobituda, aga mis on lihtsalt meeldivad või huvitavad või intrigeerivad. Et just sellise eristamise võime võiks olla inimestel olemas. Ja teiseks, et võib-olla tasub rohkemgi meenutada neid aegu, kus niisuguse üldise vaimustuse najal on üritatud loodusseadusi ja loogikat eirata. Et siin palusin ka sinul meenutada, et mis sinul meelde tuleb. Noh, mul tuli esimesena meelde nõukogude aegne, noh, on räägitud seda aega, ma ise ei mäleta, kuidas Hruštšov otsustas hakata maisi kasvatama seal, kus see looduslikult ei peaks mitte kasvama ja muidugi ei tundu sest palju välja, siis sellest, et loodusliku tasakaalu reegleid rikutakse, oleme saanud omale siin Sosnovski karuputke ja palju muid liike, mille noh, mis on osutunud väga ohtlikuks, ühed loomad söövad teisi välja, kui näiteks tänapäeva tehnikat kasutades ära hävitada kõik sääsed, milleks on muide täiesti võimalus olemas, võimalik on geneetiliselt sääsed panna toimima nii, et nad enam ei palju, mis tähendab, et nad surevad võrdlemisi kärmelt välja, et kas siis vanadusse või süüakse kalade ja lindude ja teiste poolt ära. Et mis on jälle selle tagajärjed, et vaevalt siis ette mõeldakse, et sel juhul kaob ära ka näiteks osa linnulaulu ja et ühesõnaga neid näiteid on ju olnud, aga ma usun, et sul on veel paremaid näiteid sellest, kuidas ajaloos on üritatud loodusseaduse vastu hakata, pole õnnestunud ja miks küsin on ikka see, et see on üks häid ravimeid kihu vastu tegutseda nii nagu tundub lahe selle asemel, et mõelda, mis on selle tagajärjed.
Eks selle käitumise taga on enne kõike eeldused, looduslikud ressursid on piiramatud. Ja see eeldus oli tavapärane umbes 100 aastat tagasi, kui ma parafraseerin jälle nõukaaegsed ütlusi, et meie ei tohi oodata looduselt armuende, me peame need ise võtma armuende nimelt. Et võib-olla kõige mastaapsem seda tüüpi nähtus, kus inimesed eirasid seda, et siiski loodus on lõplik, on nimetud rändtuvide lugu USA's. Aastat 200 tagasi oli neid miljardeid, no, neid tapeti, neid praeti, neid söödi, neid müüdi. Inimesed teensid tolle vajal täiesti uskumatud summasid. Ei säkitselt aastal umbes 1880 parved kadusid, siis järsku ärkasid ka looduskaitsjad, nii et aastat 1897, siis mis suuri osariigis, kus neid vanasti kõige rohkem oli, keelati nende küttimine 10 aastaks, aga aastal 1900 kadus loodusest viimane isend. Ja üks pisi asi, millega ei arvestatud, oli see, et kui mitmeid liike, noh, hiitpandasid või keda igas me suudame loomaaedades uuesti nagu elustada, siis nemad olid kohastunud eluks hiiglaslikes parvedes ja nende pesitsus vai märkas ainult suures parves. Kui need üksikud isendid, siis nemad enam ei pesitsenud. Et umbes sama asja on täheldud näiteks flamingode juures, et kui looma aedades neid püüda paalituma panna, siis tuleb panna tohutult peegleid ümber, et nad tunneksid, et neid oleks palju. Et selline pisikene asi, kohastumus oli ära unustatud. Muudest asjadest nagu Araali meri või suure osa SK asja põldude sooldumine, uudismaade sooldumine, ka sellised pisiasjad, mis mille puhul mitte küll ei püütud ignoreerida, aga lihtsalt unustati ära loodusseadused. Aga kui ma nüüd püüan seda ekstrapoleerida, loomulikult natukene ebakorrektselt poliitikale, riigivalitsemisele ja tegelikult noh, ka ühiskonna toimimisele, siis aluseks on võibolla siin Henry Kissingeri mõte, et valimiste võitmiseks on tarvis hoopis muid omadusi kui riigivalitsemiseks. Ei saa hästi nii teha, et valimis võidavad ühed ja riiki valitsevad teised. Eks me natuke püüame seda substitutsiooni harrastada, lastes poliitikute valimisi võita ja jättes valitsemisametnikele. Aga ka see on hukatuslik poliitika, nagu näidanud Tiina Randmaliiv oma uuringutes. On üks superuniversaalne seadus, et meie kohastumised, ka looduse kohastumised, kõik need arengu eelised jutumärkides, mis meil on, peegeldavad ju eksklusiivselt minevikku. Ja ei mass, mõeldes need miljardid rändtuvisid, ega populatsiooni tugevus ei taga edu või edu jätkumist tulevikus. Selles mõttes on kliimamuutus hirmu äratav. Me oleme, nii nagu enamus elusloodust, kohastunud teatud tingimustega. Elusloodus jääb kestma, sellega midagi ei juhtu, meie toitu võib otsa lõppeda. Ja kui keerukad asjad on seotud ilmamuutustega, mina ikka oma armsast keppavust mereteadusest. Paistab, räägitakse väga sageli, et ookean on see kliimamuutuste puhver ja selline ahi, mida on palju kütamise, kõik on õige. Aga selgub, et selle kõige suurem osa on Lõuna-ookean, see, mis ümbritseb Antarktikat. Ja see peidab praegu soojust. Väidetavalt selle Lõuna-ookeani põhja on peidetud 10% kogu maale viimase 50 aasta jooksul lisandunud soojusest. Aga veel uhkem on see, et Lõuna-ookeani elustik, plankton, päris pisi elustik, on suuteline neelema, absorbeerima, ümber töötama väga suure hulga süsihappegaasi, mida me oleme õhku paisanud. Ja osa teadlasena arvamused, et plankton on nii võimas, et see tegelikult ütleb, milline meie kliima. Nii et elusloodus, mis on siiamaani teinud ikkagi maailma suurimad objektid, nagu Austraalia suure vallrahu, võib tegelikult olla see, mis määrab, kas meil on toitu või mitte, kas meil on külm või soe. Mitte meie.
Siin on raske veel täiendavad teemat üles võtta, sest vaatan, et meil on alles jäänud üksnes pisut üle minuti, aga usun, et kahe peale saame oma tänase jutuajamise, mis loodan, et paljudele headest kuulajatest intrigeerivad mõtteainet pakkus ehk mingil mõel kokku võtta. Kui mina võin alustada jättes lõpsinu sinule, siis mulle tundub, et meie kokkuvõte on pigem heatujuline ja lootusrikas, sest mõttes, et ei faktid, loogika ega teadus, mis nendest ju elab, ei kao, ei saagi kaduda, et inimeste õppimisvõime, vaatamata sellele, et nüüd on meil tehnikat ja faktide kättesaadavust märksa enam kui varem, et see niisuguse kiirusega, nagu info kättesaamise ja töötlemise võimekus või nagu haridustase tõuseb, et nõnda õppimisvõime tegelikult ei kasva. Ühel meelel just oleme selles, et loodusseaduse vastu ei saa, sa võid püüda jõgesid pöörata, sääski tappa, aga tegelikult loodusseadused kehtivad ikka, see lihtsalt on nii, ja inimese seadusega neid muuta ei saa, ükskõik kui väga seda ei taha. Ja võibolla on tõesti nii, et see võti, et kuidas inimesed tahaksid jälle targemaid otsuseid, on mingit pidi peidus teadlaste, riigijuhtide, ametnike, kõikide, kes tahaks ühiskonna juhtimises osaleda, nende võimes asju selgitada austavalt ja siis valides ka seda konkreetset formaati ja võibolla valimisolukorras tõesti pisut meelelahutuslikumalt. Et mida sa siia veel lisaks?
Võimekus seostada ja näha eri perspektiividest on tõenäoliselt edupant, kui me vaatame evolutsioonibioloogiat, siis massist ja tugevusest olulisemad on paindlikkus ja kohanemisvõime.
See on tõeliselt hea lõppakord meie jutuajamisele. Tänan väga Teadustakadeemia presidenti Tarmo Soomeret vestluskaaslaseks tulemast. Aitäh kuulajatele ja kuulmiseni nädala pärast.
õigus ja õiglus.